Radio Okapi. Okapi.
Lelo mwazumi na mibale sanza motoba na bikolo binso bia molongo ezali mokolo moye. Bakubundisa kamisala miabana bake. Oli bakuli ya mokolo mwa lelo ministra mambima misala abandisa ki mwango mwakubundisa misala miso ya makasi miebana bakosala kakati na ikolo Kongo Demokratik. Efungwa makilelo wana Kinshasa yokoli kindo matali bokoti simbongwa na omambi mamaponomi kati na RDC. Na mikolo misato banganga mayele omaponomi bakusangisa mayele mabango mayima kubasunga na kubimisa buku eye. Eko sunga mpote maponomi mamibumi koya masale mamalamu mpeba imboka bandi mabilembo na ntembete. Na etuka abandundu bakonzi ba teritwari ya Kahemba basengi bofungwa mibwanzela ezwami omondelo mokaboli Kahemba na Luanda na Angola mondelo moye mokangema mibule kazomi yango ekosunga misala ya mimbongo kati na biteni bibale biye pole bwasango sima ya mwantango. Pokwela mu batata ba mama bandeko ba bozuli bakuya kolanda sango olokota la Lingala lelo mwazomi na mibale sanza motoba na bikolo binso bia molongo ezali mokolo moye bakobundisa kamisala bakopesa kana bana bake mama alikambo ya mubumu ye makoki mabato mpebo sembo kati na bato toti ya pembeni misala mia bana bake oli bakuli ya mokolo mwalelo ministre ya mambi mamisala bandisa ki mwangu mwakobundisa misala miso ya makasi miebana bakosala kakati na Kongo Kinshasa mwango mwango mokosale manali sungili ya misolo kouta na OIT Organisation Internationale du Travail Roger Kambu oyo atelemaki na esika adikitele ya OIT na milulu mie ya sengaki na mbula matari na mangomba maye makosala kamisala mina kotia maboko mpo mwango mo na molonga azali na elobeli ya Honoré Misenga.
Notre rôle en tant que système des Nations Unies, notre rôle.
Mosala mwabiso ONU tompe bayi OIT eye ekotala kamambi ma misala omolongo ezali ya kopusa bato mingi bayimbo kampo na kosalela mabongisi matali bopekisi misala ya bana bake bapesi ba misala na mpembula matadi banso bazwaki mikano ya kosalela mwango moye ya kopekisa likambo ya mosala ya bana bake nyoso wana esengeli te bato banso bati ya maboko na likambo yango mpona kozwa bilembo bilamu
que la lutte voilà puisse aboutir à un succès.
Tu ebisate mwango mo na mwako bundisa misala makasi bana bakosala kana RDC molaki kosukisa kila ebe eye kinotokoma na mubunkoto ibale na ntukumi bale. Boyo kanitompe convention 182 ya ONU o matali misala amakasi bana bakosalaka bopekisite bapesa misala amakasi na bana banso ya mike tala kati na bikolo biso bia molongo nampe awa o RDC emoni samite bazali kopesa misala makasi na bana bake oboko bisika bia Kinshasa misala mpo ya bana bake mikoma momeseno François Kadima amona kilolenge bana bako sala kamisala makasi mia kupasola mabanga tolanda sango ya ye na Lingala ya Marco Mulumba.
Na esika yoko ya bobimisi mabanga ya botongi ndako ezwami na kartie Mimoza na komuni ya Ngaliema bana bakenzike ba mibu onse ya zomi na mwambe bazaliko buka mabanga mpona koteka bana basusu bazaliko sala mosala mona elongona baboti babango. Olivier Nkelani azali mwana ya mibu zomi na mitano ya yebisite akomi kobuka mabanga pambate baboti baye bazangi makoki ya kofute la ye kelasi.
Eza facilité pour eza msala tu sala da tu mesana un condition de vivre en Congo penado sa msalo ma plein fort père aza boulot mère aza kutu classe ni onde na tangite ano ya tangita koza mne avo possibilité penande ya laite.
ONG na Combo Femme Debout et Rayonne ezali kopamela mosala mwa bana bake. Philomène Mujinga mokambi ONG ena asengi na mbula matadi ekolo pona kozwa mikano misengeli na tina ya kopekisa mosala ya bana bake.
Que le ministère qui a la prise
Sengeli te ministère et ezali koyangela mambi matali bo moibwa bana ezwa mokano ya kopekisa bana bazala na esika ya bobimisi mabanga ya botongi ndako. Tokoyebisa te uta mobu kotomi bale na zomi molongo mobimba ebimisaki mabongisi ya kopekisa mbeba ya kosalisa bana bake mosala yambo tokoma na mobu kotomi bale na zomi na motoba.
Minganga mia etuka maniema ba komeli mokambi etuka abango mokanda mpo ya kosenga bolongwe bwa médecin inspecteur katina etuka ba mofundi na boyangeli bobe mpe boyibimbi loko bia leta ongambo ya monganga inspecteur oyo to benga kilelo aboy ko pesa makanisi mayeto la na manso na bolai na pegingolela
Boyenge libobe omambi matali bokolongono banzoto pe bokamati bwa misolo pe biloko ya mbula matadi ezali lolenge basali bafundi médecin inspecteur provincial na mokanda mwa mafundi batali si mobeko moye mosalaki ete médecin inspecteur provincial alongola basali basusu pe apesa ebonga na lolenge na ye na yango mokambi ya etuka asengi na basali kobatela kimia na kozela koyoka monganga koloba mpo ya koyeba bosolo boye lobi Pascal Tutu Salumu soko mayemoso mafunda mi mazali solo Mokano mwa makasi mokozwa manatina ya monganga likambo liye likokoba tina ngonga e médecin inspecteur provincial akondima mafunda mana
Efungwa makilelo awana Kinshasa na Hotel Sultani yoko likindo matali bokoti simbongwa na omambi mama ponomi kati na RDC. Na mikolomi sato banganga mayele o maponomi bamangomba centre carter NDI aeta na osisa bako sangisa mayele mabango mayema kubasunga mpo babi misabuku buku eye kubasunga mpote maponomi mamibu mikoya masale mamalamu mpe baimboka bandi mabilembo na ntembete. Jérôme Bonso, Mokambi, Aïta, a pesé les tombales à l'ikindolié, à Zaine Lobele Richard Junior Kamunga.
Pour doter le législateur congolais
pona kopesa basali mibeko bonya nanti na mbongwana atampe pona kondimisa maponomi mazaliko ya ndakisa maponomi mabantoma bayi etuka na maye matali bakambi bituka biase ezali mpe lisusu mpo ya kopesa elikia na bayimboka pambate bakoba na kosungaka mamima maponomi kino esila tobengi milulumiye mbongwana mpona maponomi pambate mangomba maike mabolengeli maponomi mabikolo bia bapaya ata okati ya ikolo Kongo ata banganga mayele babikolo bia bapaya ata ba ikolo Kongo batalisa kete maponomi mamobu moleki mai masala maki okati ikolo na biso ebongisa maki na lolenge elongo banite
au cycle électoral 2011-2013
Tokene tuka bandundu kuna bakonzi ba territoire Kayemba na sud-ouest we tuka basengi bofungwa mibwanzela ezwami omondelo mokaboli Kayemba kuna na bandundu na etuka lunda ya Angola mondelo moye mokangema mibule kazomi yango nde kosunga misala mia mimbongo kati na mboka ibale ye tolanda monso na bolai na Arlette Mbui
Bofungo lindelo po yambala eye bokokiko suki sabokoti na moyibi o ekolo pe bobimi na lolenge lolongo banite na RD Congo kolanda na Severin Mubanga ona azali mondele mboka ya Kayemba likambo liye lilobamaki otango ya ministre ya yambo ya kala oyo andimaki kofungola lisusu ndelo ezali pena mabongisi pena etinda na yete gwagwa eye ekotambolaka e yambamaki o territoire po ya kosukisa kokoso na bokati simai ya manzala kwenge lutima pe yisusu bo endimi Simon de Lemboka. Mawa ezalite lelo mposa ya ministre ya yambo ona abimaki o musala mokokisa mite pona Severin Mubanga soki likambolie lizuye ya no bituka biike o engumba Kayemba bikokiko teka bibwele pe biloko nzike ya kolia o ekolo Angola. Nzoka nde ongambo ya ye Angola ekopesa biloko bia kitoko na bandeko ya bango ya RDC. Lisusu misala miampako na shamaziamo mikotambo labo esengeli na boye misolo mikokota na engumba pe na ekolo. Loko la mimbongo mifungwami boe bakisi mondele mboka Kayemba to simba teende lokati ya Angola ezwami na bolaibu wa kilometele kama mitano na tuku misato na misato na Kayemba na popoka baka koleka na kasongolunda
Na etuka Sud Kivu toyambi sangote bilo ya HCR Baraka eko kimpe kokuto la misala mia yango na Fizi soki bakimi ba ekolo Kongo baye bazwami na Tanzania balingi kotalisa bolingi bwa bango bwa kozonga omboka te. Wana liyebisili ansuka ya poso eleki ya mokambi limpinga HCR Sud Kivu olibakuli ya botalisi boko ndako iye HCR etonga kuna. Tolanda mokambi limpinga ya HCR Sud Kivu George Delamont. Na ilobele ya mateso wa radio umoja ya baraka.
présence ici.
Bomoni samibwa HCR awa na baraka bozali po ya bozongi siba ebaki mabitumba omboka ya bango boye bosale mate mwambula 2009. Tozali na bozangi bwa misolo bato bakosunga bamoni ete baki mibitumba bazali kozonga te omboka ya bango. Pasi po ete biso moko tokokoka te. Esengeli na bayi baraka pe baeba Sud Kivu basenga na baki mibitumba baebazali na Tanzanie kozonga omboka wapi ekosunga bapesi misolo koya kosunga pe bozali bwa biso awa. Soko baki mibitumba bakozonga te na Congo bato baeba kopesa misolo to bayer de fond bakokoba te kosala misala ya bango au Congo.
Mpoya maimatali ndako YHCR etonga na baraka to ebisate yango ezali 15 na mpe bilo moko ya internet. Misolo miko bimaka na bisika totangi misengeli koyangelama na yoko komite eye kopona mabobele sena baimboka. Misolo miye miko sunga bana Kongo bayi bauta na Tanzania bako kabongo kubike la malamu. Na bino bansu bulanda kisangolo kota alingala mpoko alelo botika la malamu kimia mpe boboto mabota mabino mingi mpenza bino bayi bulanda kibiso. Na balabala bujala na mbanda kaibale na mboka mokonzi etuka Equateur.
Okapi, Okapi, Okapi.